Ek en jy sê saam voor die aangesig van die Here as ons hom ontmoet, ek sien op na u, u wat uit die hemel heers. Soos die slaaf, soos die oog van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oog van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oog gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. En daarom, broer en suster, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, onze Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons staan en ons sing een loflied saam, Psalm 138, die eerste en die derde strofe. Ons sing dit van harte en daarna neem jy jou sitplek in en gaan ek jou voor in gebed, 138. Gaan nou saam bid, broer en suster, en direct na die amen op die gebed sing ons as gemeente die tweede strofe van die Kloete Ondigte, Psalm 138, spontaan na die amen op ons gemeenskaplike gebed. Ons bid nou saam. Onse Vader, sien ons raak as ons bruidsgemeente van u Seun Jesus Christus saam in gebed die diep binnenkant van ons hart aan u openbaar. As mensekind onder leiding van die Gees kan sê, ek het, ons het u hartlik lief, o Here. As ons in die woorde van ons gebed kan sê, u is ons rots, u is ons bergvesting, hoor ons, as ons sê, ons prys U met blye galme in ons siel rede om dit te doen, vryspraak, nuwe lewe, 'n nuwe toekoms, 'n wêreld waarin ons leef wat nie vir ewig is nie, wat sal ophou met alles wat daarmee gepaard gaan, en daarom, Here, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te sien kom, in vryheid en volheid, menskinders, in ons gebed, en U kom by ons bly. Ons loflied tot U ere, Here, in die psalmlied, en skrifbreiming woord, maar diep saam te buig, en dankbaarheid oor vandag, dankbaarheid omdat die son opgekom het, U om in sy baan gehou en gestuur het, dat die son ondergaan, maar ook dankbaar vir die wekroepstem van U Gees in ons hart, en die geloofsoor wat het hoor, aangekom op die eis in die paleis, met ons oë na bowe, met sangstem waarmee ons U geloof het, woordbediening, sakramentsbediening, die bedienaar van U woord, wat voor sy eie oë en die oë van U kinders, die brood kon breek, die wyn kon skink, en ons aan U tafel, nie om daarmee te kenne te gee, Here, dat ons volmaak is nie, maar juis, dat ons die brood van die lewe so nodig het. Dankie, Vader in die hemel, vir saamwees, vir gemeenskapheid, vir eenheid, vir vrede in die bruidsgemeente, vir liefde onder mekaar, vir die jaar van genade, vir 'n kerstyd op hande met vrede, en die 2012 tyd, as U dit beskik, 'n jaar met geleentheid en volheid, wat ons uit U hand sal neem. Lei ons in ons danksegging, verlig ons verstand en ons gemoed, o Heilige Gees, versterk ons om U woord, o God, werklik te verstaan. In Jesus naam, ons kinderlike gebed. Amen. Ons blaai in die Bybel tot by Filippense 2. Filippense 2, ons lees vers 1 tot en met 11. En ons fokus op vers 5. In direkte samenhang met verse 6, 7 en 8. Filippense 2. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ons fokusvers, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. En nou verduidelik die apostel wat die gesindheid was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar, hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Daar eindig ons skriflesing vanaand uit die onfeilbare woord van ons Here en ons fokus op die vijfde vers uit hierdie verse eenheid. Liewe broer en suster, jong mense, kinders, ek wil vanaand met jou praat oor nederigheid. Iets wat ons Here Jesus volmaak bemeester het en op hierdie ou aarde vir ons presies voorgelewe het wat dit beteken, nederigheid. Nederigheid aan die hand van die Filippense 2 vers 5 tot 11 verse. Nederigheid. En nou wil ek vra, mag ek verse 5, 6, 7 en 8 vir jou voorlees? Ek het dit in my preekteks ingeskryf uit 'n vertaling van die Bybel wat aanvanklik vertaal is vir dowe mense. Die Bybel vir dowes. En ek het al van die preekstoel af gesê, en toe daar die Bybel vir dowes op die rakke van die winkels verskyn, toe sy in 'n oogwink uitverkoop en hulle die naam verander in verdere oplaa na die Bybel vir almal, want te koop almal. Die Bybel vir dowes. Hoor hoe mooi op die man af. Hierdie vers. Van vers 5 af, ek lees. Julle moet dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het. Ek lees weer. Julle moet dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het. Dan vervolg die Bybel vir almal en sê, hy was dieselfde soos God, maar, hoor hoe eenvoudig mooi, hy, dis nou Jesus, het nie gedink dat hy altyd moet aanhou om so belangrik soos God te wees nie. Hy het homself verneder, hy het geword soos 'n slaaf, hy het 'n mens geword soos ons. Die vertaling gaan verder, toe hy 'n mens geword het, het hy homself nog meer verneder, hy was gehoorsaam en hy het gesterf, ja, hy het aan die kruis gesterf. Maar hoor die kern, hoor ons teks. Die 83 vertaling vertaal dieselfde gesindheid met in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Die Bybel vir almal vertaal, jy moet dink en doen, soos Christus Jesus gedink en gedoen het. In jou nabetragting, doen en dink soos Jesus gedoen en gedink het. En nederigheid sal sigbaar word in my en jou lewe. Nou is die vraag, hoe het Jesus gedink en gedoen? Vers 6 en 7 kan jy mooi gaan kyk en ek dink ons kan volstaan met hy het soos 'n slaaf gedink en gedoen. Is dit nie ongelooflik mooi nie? Hy het soos 'n slaaf gedink en gedoen. En hy is die enigste kind van die Skepper van die hemel en die aarde. En bitter belangrik, Jesus het nie net die uiterlike gestalte van 'n slaaf aangeneem nie, want interessant, Paulus gebruik dieselfde term om Jesus se status as slaaf sowel as sy godskap te beskryf. Met ander woorde, toe Jesus in die gestalte van 'n slaaf na hierdie wêreld gekom het, was dit nie 'n vermomming van wie God is nie, maar dit was 'n onthulling van wie God is. Verstaan die Filippense verse so, en juig, broer en suster, daaroor. Verstaan die Filippense verse so, God is die ewige diensknegt. Ek sê dit met respek, vat hierdie verse saam lewe toe, God is die nederigste wese waaraan jy kan dink. En hy sê net, en dit was. En daarom, Jesus het nie as 'n slaaf gekom ten spyte van die feit dat hy God is nie. Nee, hy het so gekom, hy het as 'n slaaf na hierdie wêreld toe gekom, omdat hy God is. Nou sê Paulus, Jesus was in die gestalte van God, groter heerlikheid is daar nie, met ander woorde, as selfsug en eersug sy motief was, sou Jesus nooit so 'n heerlike status prys gegee het nie. Kom ek sê dit andersom, as hy net aan sy eie belange gedink het, sou hy die hemel in der ewigheid nooit verlaat het nie, nooit nie. Maar toch, nie aan die hemel en sy bestaan op godgelyke wyse vasgeklem nie. En hierdie woord vasgeklem in die oorspronklike taal is 'n baie sterk woord. Dit is 'n woord wat in Afrikaans beteken, dit is om 'n greep op iets of iemand te kry en te weier om dit los te laat. Hy het nie aan sy kind van God wees vasgeklem nie. Nee, hy het alles losgelaat en hy wat ryk was het ter wille van ons baie arm geword. So arm, broer en suster, gemeente, dat hy alles moes leen. Dink 'n bietjie, 'n krib in die stal vir sy wieg, 'n vissersbootjie om dit 'n kansel, 'n preekstoel te laat wees, 'n donkie om op te ry in hierdie ou wêreld, 'n boevertrek vir 'n fees, 'n graf vir sy laaste aardse rusplek. Jesus het homself verneder. Hy het vrywillig van eie belang en rykdom afstand gedoen. In die Filippense 2 vers 5 teks wat sê julle moet dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het. Dit beteken as ek en jy nederigheid kan bemeester, sal dit 'n uitsluitlike geskenk wees en nie 'n las nie, want wat is nederigheid? Nederigheid is die vryheid in Christus om op te hou probeer om te wees wat ek nie is nie, of om voor te gee om te wees wat ek nie is nie. Hoor jy wat is nederigheid? As ons saam ervaar wat Jesus kom doen het en hoe hy gedink het op aarde. Nederigheid is die vryheid in Christus om op te hou probeer om te wees wat ek nie is. Want wat moet ek en jy wees? Slawe. Is jy? En dadelik vra jy dalk vir my, hoe op aarde kan ek nederigheid nastreef? En dan antwoord ek in praktiese toepassing van die teks, dan antwoord ek in nederigheid so, en daar kan nog ander aspekte hierby gevoeg word. Mag ek kom ons sê dan terwille van die jong mense en die kinders, maar dan verstaan ons groot mense ook, so antwoord, as jy nederigheid op hierdie ou aarde wil nastreef, is die eerste ding wat ek en jy in ons lewe moet onthou, en ekskuus dat ek het so sê, maar ek wil het prakties van toepassing maak, ek en jy moet weet, ek is nie Superman. Ons weet allemaal wat dit is. Slimmer, suksesvoller, geestliker te lyk as wat ek is. Vrae te beantwoord wat jy nie verstaan. Vir 'n klein seentjie is dit wonderlik om Superman te wees, maar vir 'n groot mens is dit 'n swaar las. Nederigheid in jou lewe deur die Here te vra dat jy nie slimmer en suksesvoller en geesteliker sal probeer wees as wat jy is. Die tweede saak wat ek wil noem is, aanvaar jou swakhede en jou beperkings. Weet jy hoe baie hoogmoed skuil agter die feit dat ons eie swakhede en ons beperkings nie wil erken of aanvaar nie. Aanvaar dat jy net 'n slaaf moet wees op aarde. Maar hieroor wil ek niks verder sê nie, want ek haas my om by 'n derde saak te kom wat ook in die konteks van die verse mooi aan die orde kom, en dit is, as jy nederigheid wil laat realiseer in jou lewe, verdra dan die moeilike mense in jou lewe. En om iemand te verdra, beteken nie julle moet boezemvriende wees nie, maar dit beteken om af te sien van die reg om hulle, om hom of haar terug te kry. Maar om te besef dat ons en ons vyande gelyk is voor die kruis. Ons sien dat die beste in Jesus' voorbeeld, hy het nie sy vyande getrotseer met sy hande op sy heupe nie. Nee, die swepe van die Romeinse soldate het regtig seer gemaak. Dit het regte bloed laat vloei. Die dorings het in regte vleis ingegaan. Die spykers het onbeskryflike pyn veroorsaak. Die kruis het regtig tot sy dood gelei, en deur dit alles heen het hy hulle verdra, het hy hulle vergewe, het hy hulle tot die einde toe lief gehad. Verdra die moeilike mense in jou lewe. Julle moet dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het. Here, dit is regtig die begeerte van my hart en my lewe. Help my, leer my en lei my. 'N slaaf van die koning van alle konings. Amen. Ons dank saam. Dankie Vader in die hemel, dat ons U kan aanbid, dat ons weer 'n keer kan kniel, die woorde van ons gebed, die taal van ons gemoed, ook in terugkyk op vandag. Ek breek van die brood en die skink van die wyn, die kruisgestalte, die slawegestalte, die koning van alle konings, u seun Jesus Christus, o God, hom nie hoër geag maar een geword met elkeen van ons. Skenk ons Here in hierdie week en elke dag van ons lewe dankbaarheid en nederigheid. Die slawe gestalte wat dienend en bedienend as disipelkind in die wêreld lewe. Voete op die aarde. Mense met 'n hart en insig en deernis en begrip vir mekaar en vir 'n stikkende wêreld. Prys U daarvoor, Here, dat U ons in ons geloof versterk het vandag, dat ons met U woord in ons hand die week kan binnegaan. U nabyheid, U alomteenwoordigheid, U vaderlike goedheid en liefde en guns gelaaf versterk in die eindtyd van die jaar, in die draaityd tot die nuwe jaar. U het vir ons die tafel in gereedheid gebring met die brood van die lewe. Gebruik ons, Here, in die laat November maand en die December maand tyd vir hulle wat werksomstandigheid en kantore sal beman as baie op vakansie gaan, strandoord, binnelandse oord, vakansie en fees, met selfbeheersing, bedagsaamheid, nederigheid, dankbaarheid, verkrag, gesondheid en die lewe, vir die nuwe lewe, wat niemand van ons kan wegneem nie. Dink in die genade, Here, aan skooliere wat nog met eksamen besig is, veral die ou kleintjies, een vraagstelletjie na die ander, maar ook die senior leerders. En ons dank U, Here, vir die matrieks wat die pen kon neersit in 'n beslissende en finale eksamen, die deure oop te sluit tot verdere studie of tot die arbeidsmark. Dankie dat U hulle genadig was. Nie net kinders van die gemeente nie, maar kinders oor die hele land met uitslae waarop ons wag, met blydskap vir ouers, onderwysers, dosente. Dankie, Here, vir die lewe. En daarom ook, Here, voorbereiding te doen vir hulle wat met die dood gekonfronteer is die afgelope week, by die graf in die week wat kom, begrip en insig en beruste. Vir hulle wat worstel met vrae en vraagstukke, met die sin van die lewe, hulle wat siek is, wat gesond geword het, maar wat toch altyd leef met die moontlikheid van weer siek te word. vir jong mense en ou mense, vir kind en volwassene. Here, onse Here, bly by ons. Ons bid dit dankbaar bly as ons pleit, as nagmaalsangers in danksetyd. Skuld ons, skuld ons kwyt o God. Ongehoorsaamheid, onverskilligheid, ondankbaarheid, hoogmoed, status, blinkheid. Neem dit weg en vestig in ons die gestalte van ons Here Jesus Christus. In naam ter ere. Amen. Na die diens van barmhartigheid, broer en suster, die eerste en die derde strofe van skrifruiming 14-1, ek lees dit nie voor nie, spontaan ons slotsang, daarna die seën van die Here en skrifruiming 13-3, direk daarna skrifruiming 14-1. Ontvang die seën van die Here en nadat ons skrifruiming 13:3 gesing het, vra ek dat u net jou sitplek inneem vir 'n enkele pligpleging. Kind van God, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.